Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 16 il ötür. Saray qəsəbəsindəki 14 saylı uşaq bağçasında yanğın baş verib. Əfqanistanda seçkilərlə bağlı 200-dən çox şikayət gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 16 il ötür. 1993-cü il avqustun 23-də Füzulinin işğalı nəticəsində 55 min sakin doğma ev eşiyindən didərgin düşüb, 1100 rayon sakini döyüşlərdə həlak olub. Hazırda rayonun azad olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və 20 kənd var. Cəbrayıldə 70 döyüşlərdə isə 351 yerli sakin olub. Bugün saat 15 radələrində Saray qəsəbəsindəki 14 saylı uşaq bağçasında yanğın baş verib. Aynispresin şahidləri əstinadla verdiyi məlumata görə yanğın binanın ikinci mərtəbəsindən başlayıb. Dövlət yanğından mühafizə xidməti faktı təsdiqləyib və yanğın söndürən briqadaların hadisə yerində olduğunu bildirib. Bugün istirahət günü olduğundan bağçada uşaq olmayıb. Neft daşlarında yeni platformaların tikintisi nəzərdə tutulur. Bu barədə dövlət neft şirkəti məlumat verib. Şirkətin məlumatına görə palçıq pilpiləsi yatağında xeyli neft ehtiyatı var və artıq 12 quyuluq platformanın tikintisi üçün layihə hazırlanıb. Həmçinin neft-qaz emalı idarə Neft-qaz elmi tədqiqat layihə institutu 2585 nömrəli yüksək perspektivli platformanın inşası ilə bağlı layihə hazırlayaraq sifarişçiyə təqdim edib. Bu platforma günəşli və neft daşları yataqlarının arasında dənizin 46 metr dərinliyində quraşdırılacaq. İndiyədək dənizin bu hissəsindən neft hasil olunmayıb. Əfqanistanda prezident seçkiləri zamanı qanun pozuntuları ilə bağlı 225 rəsmi şikayət verilib. Hakim dairələri bəyan edib ki, əgər bu şikayətlərdən bəziləri təsdiq olunsa, bu ümumi nəticələrə təsir edə bilər. Şikayətləri araşdıran xüsusi komissiyanın sədri Grant Kippen deyib ki, söhbət saxta bülletinlər seçicilərdə hədə qorxu gəlmək və zorakılıq aqlarından gedir. Kippenin sözlərinə görə şikayətlərdən 35-i təcili araşdırılmalıdır. Seçkilərdə indiki prezident Həmid Kərzayinin əsas rəqibi hesab olunan Abdullah bundan əvvəl səs vermələr zamanı kütləvi qanun pozuntularına yol verildiyini bəyan eləmişdi. İlkin nəticələr çərşənbə axşamı bəlli olacaq. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani əhalini birliyə və ölkənin ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyinin ardınca getməyə çağırıb. Bu barədə rəsmi İran agentliyi xəbər verir. Bu çağırış Rəfsəncaninin əvvəlki bəyanatları ilə üst-üstə düşmür. 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərində müxalifət lideri Mürsiyyə Müsavinin tərəfini saxlayan Rəfsəncani bundan əvvəl ölkənin böhran həddində olduğunu deyirdi. İndiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi seçkilərdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları keçirildi, yüzlərlə müxalifətçi həbs olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərləri
davam etdiririk. Rusiyanın Sayano-Şuşensk su elektrik stansiyasında daha 2 nəfərin cəsədi tapılıb. Beləliklə, qəza nəticəsində ölənlərin sayı 69-a çatıb. Qalan 6 nəfərin axtarışı davam edir. Avqustun 17-sində baş vermiş qəzanın səbəbi bəlli deyil. Stansiyanın bərpası 4 ilə başa gələ bilər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin zərər çəkənlərin ailələrinə kompensasiya ödəniləcəyini vəd edib. Bugün Seulda Cənubi Koreya prezidenti Lee Myung-bakla Şimali Koreyanın nümayəndə heyəti arasında görüşülüb. Nümayəndə heyəti Lee Myung-baka münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Şimali Koreya prezidenti Kim Chen İrin məktubunu çatdırıb. Lee Myung-bak deyib ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramından əl çəkməsi münasibətlərin yaxşılaşdırılmasında əsas şərtlərdən biridir. Şimali Koreyanın nümayəndə heyəti Seulda Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti Kim Dae-jun'un dəfn mərasimində iştirak etmək üçün gəlib. Bugün keçirilmiş dəfn mərasimində 10 minlərlə adam iştirak edib. İraqda 4 Amerika əsgəri məhkəməyə cəlb olunub. Onlar əsgər yoldaşları ilə amansız rəftarda ittiham olunurlar. Amerika komandanlığının məlumatına görə cinayətin izinə 19 yaşlı əsgər Kiffer Wilhelmin ölümü araşdırılarkən düşülüb. İstinak zamanı bəlli olub ki, avqustun 4-də İraqın Maysan əyalətində ölmüş əsgər döyüşlə heç bir bağlılığı olmayan yaralardan ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Qalay bizim qalay. bir kəkinçi var ha. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Serbiyada keçirilən 8-ci Doku Festivalında xüsusi mükafat alan Koramal filminin yaradıcılarını tanıyacaq.
Koramalın bir Koramal.
Dövlət Film Fondunun yeni layihəsindən xəbər tutacaq.
Bizim fondun nəzdində uşaq kino məktəbi də fəaliyyət göstərəcək.
Yayın ən qızmar və ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə Koramal filminin yaradıcıları Xeyyam Abdullayevin və Elbəndin Əliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Jürilərin başqa bundan da yüksək prizi olsa bu filmə biləcəkdi.
Koramal da özündə nəyisə açırdı, Koramal da özündə nəyisə açırdı.
Öncə yeddi xəbər. Müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayı başladı. Hicrətin 2-ci ilindən 622-ci ildən keçirilən Ramazan uca Allaha işdən bağlanmağı, özünün dözümünü, güc və iradəni sınağa çəkməyi öyrədir. İslamda həm də 11 ayın sultanı adlandırılan bu ayda müsəlmanlar Allaha ibadətin vacib şərtlərindən birini yerinə yetirərək oruç tuturlar. Rəvayətə görə müqəddəs Quran məhz Ramazan ayının son 10 günündən birində, ayın 23-dən 24-ünə və ya 26-dan 27-sinə keçən gecə nazil olub. Qəbələdə keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı. Bu böyük musiqi bayramının özəlliyi 3 gündə keçirilməsi idi. Festival çərçivəsində düzənlənən pianoçular müsabiqəsi, müxtəlif janrlarda verilən konsertlər və dünya şöhrətli musiqiçilərin keçirdikləri ustad dərsləri böyük maraqla izlənildi. Məşhur Royal firmasının məhsulunu buraxacaq fabrikin təqdimatı da festivalda keçirildi. Qəbələ festivalının açıq səhnəsinə qoyulmuş bu Royal oraya xüsusi yaraşıq verirdi. Festivalın direktorlarından birinin, tanınmış dirijor violinçi ustası Dmitri Yablonskinin həmişəlik Azərbaycanda yaşamaq istəyini bildirməsini beynəlxalq musiqi şənliyinin daha bir özəlliyi saymaq olar. İllərdir beyin axını yaşayan ölkədə belə bir qərarın verilməsi haqlı təəccüb və anlaşılmazlıqla doğurdu. Ağdamda Qarabağ tarixini zənginləşdirəcək arxeoloji qazıntılar üzə çıxdı. Arxeoloqların fikrincə bu tapıntılar Aran və Dağlıq Qarabağ ərazilərində tarixən eyni mədəniyyətin daşıyıcılarının olduğunu deməyə əsas verir. Tapıntıların ən maraqlı yönü Mirəşilli kəndi yaxınlığındakı Palatlı nekropolunda eramızdan əvvəl 12-ci-11-ci əsrlərə aid edilən qəbrin içindəkilərlə 1896-cı ildə rus arxeoloqu Ivanovskinin Ağdərə rayonundakı Gülyataq, Çanyataq abidələrində aşkar etdiyi materialların oxşar olmasıdır. Xatırladaq ki, bu xəbəri mediaya Qarabağ ekspedisiyasının rəhbəri Sir Hidayət Cəfərov verib. Azərbaycanlı aktrisa və rəssam Suğra Bağızadə Malayziyada keçirilən Floristlər sammitinə çağırılıb. 27 ölkənin qatıldığı avqustun 29-undan sentyabrın 4-ünə qədər keçiriləcək sammitdə Suğra xanım türk dilli ölkələrin yeganə təmsilçisi olacaq. İndiyədək saysız floristika sərgilərinin mükafatını qazanmış rəssamın uğuru incəsənətin bu sahəsinə Azərbaycandakı biyanəliyi dəyişə bilməyib. Vəziyyətin dəyişməsi üçün isə yerli floristləri birləşdirən qurumun yaradılması, sərgi salonunun, malaxanaların və tədris kurslarının açılması çox əhəmiylidir. Xatırladaq ki, Suğra xanım Bağızadə təbiət örnəklərini toplayıb yayan floristika sahəsində yeni istiqamətin banisidir. O öz əsərlərində konservləşdirilmiş təzə güllərdən yararlanır və buna görə 5 il öncə Riqada keçirilən Ümumdünya Floristika Şurasının 21-ci görüşündə xüsusi mükafat da alıb. Günas TV-nin 4 yaşı tamam oldu. Həmin TV-nin rəhbəri Əhməd Obalının sözlərinə görə Güney Azərbaycanlılarının hüquq və azadlıqlarını qorumağa çalışan Günas TV eyni zamanda Azərbaycan mədəniyyətini və bütövlükdə türk dünyasını tanıtmağa can atır. Əhməd Obalı bu fikrini 525-ci qəzetə müsahibəsində dilə gətirib və onu da vurğulayıb ki, hələlik Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən Günas TV artıq rəsmi icazə aldığından Avropanın hər hansı ölkəsində də yayıma başlaya biləcək. Şərq-Qərb Beynəlxalq Kino Festivalı sentyabrın 18-dən 23-ünədək Bakıda keçiriləcək. 11-ci dəfə gerçəkləşdiriləcək bu kino bayramında Müsəlman ölkələrinin filmləri göstəriləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə məhz Müsəlman dövlətləri kino məhsullarının nümayişi bu il Bakının İslam aləminin mədəni paytaxtı seçilməsi ilə bağlıdır. Şərq-Qərb Festivalı günlərində Müsəlman mistizmi və onun dünya mədəniyyətinə təsiri mövzusunda dəyirmi masada keçiriləcək. Və bir səsli xəbər, Dövlət Film Fondu uşaq kino evi yaratmaq fikrinə düşüb. Filmin direktoru Cəmil Quliyevə söhbətimiz də elə bu barədə oldu.
Uşaq kino evinin fəaliyyətə başlanması üçün artıq hazırlıqlar gedir.
Bəli, bəli.
Nədən başlamaq qərarına gəlmisiniz?
Məsələ burasındadır ki, ötən il biz mətbuatda demişdik ki, bizdə yeni binaya köçəndən sonra biz planlaşdırmışıq uşaq kino evi yaradaq və artıq biz yeni binada fəaliyyətə başlamışıq və artıq kino nümayiş avadanlığı da fonda daxil olub və indi quraşdırma işləri aparılır. Quraşdırma işləri başa çatandan sonra burada biz planlaşdırmışıq ki, mütəmadə şəkildə uşaqlara milli və dünya kino radyosunun təbliği sahəsində müəyyən işlər aparaq və uşaqlara mütəmadi şəkildə kino mühazirələri oxunacaq və eyni zamanda uşaq filmləri, uşaq cizgi filmləri nümayiş olunacaq. Bundan başqa bizim fondun nəzdində uşaq kino məktəbi də fəaliyyət göstərəcək və biz burada həvəskar uşaqlarda kinoya olan məhəbbəti diridik, diqqətdə onların bugün kinematografa cəlb olunsun və haradasa gələcəkdə bu insanlar kino sahəsində çalışmasalar da onlar çox zövqlü bir tamaşaçı kimi yetişsinlər. Bundan başqa gələcəyin planında bizdə kiçik da olsa muzey də yaradacağıq. Bu muzey artıq bu muzeyin eksponatlarının toplanması başlayacaq. Bu muzeydə Azərbaycan uşaq kinosu ilə bağlı biz burada eksponatlar toplayacağıq. Yəni burada həm filmlərin qəhrəmanları, həm eyni zamanda rejissorlar haqqında məlumat, onların şəkilləri, uşaq filmlərinə müxtəlif əşyalar, eksponatlar və bu da hardasa uşaqları həmin o sehirli uşaq kino aləminə daxil etməyə bizə köməkçi.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Serbiyada keçirilən 8-ci Dokufest Kino Festivalı Azərbaycan sənətçilərinin uğuru ilə bitib. Festivalda nümayiş olunan Koramal filmi xüsusi mükafata layiq görülüb. Filmin yaradıcıları, ssenari müəllifi və quruluş rejissor Xəyam Abdullayev və Elməddin Əliyev bu izin qonağıdırlar.
Xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin hər ikiniz. Öncə bilmək istəyərdik ki, bu festival nə vaxtdan keçirilir?
Təşəkkür edirik biz də sizə. Mən öncəliklə Ramazan bayramı münasibəti ilə bütün bizi dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Onlara bütün arzularına çatmalarını arz edirəm. Və çox şadam ki, məhz belə bir ərəfədə biz priz qazandıq və sizin nahalarınızda oturmuşuq, yəni söhbət edirik, bölüşürük dinləyicilərimizlə.
Önce bilmək istərdik ki, bu festival nə vaxtdan keçirilir və nə dərəcədə nüfuzlu festivaldır? Bax, ilk sualım sizə
belə olur. Bu 8-ci Dokufest festivalı, adından da məlum olduğu kimi, yəni 8-ci dəfədir keçirir bu festival. Bu festivalın nüfuz dairəsi çox genişdir. Avropada çox tanınan festivallardan biridir. Əsas ona görə ki, bu festival bir neçə kateqoriyadadır. Yəni başqa festivallarda ümumiyyətlə bədii hissələr çox olur. Bu festivalda biraz sənədli hissə çoxdur. Yəni festivalın əsas hissəsi sənədli filmlər hissəsidir. Və bu baxımdan festival özəlliyə məxsusdur. Özəlliyi var və nüfuz dairəsi də ondan elə gəlir ki, ilk növbədə bu festival Balkan yarımadasında keçirilən ən mədəni tədbirlər sırasındadır, yəni ən yüksək mədəni tədbirlər sırasındadır və bütün Balkan ölkələri bu festivala doğma yanaşırlar. Burada demək olmaz ki, bu təkcə Serbiyanın və yaxud Makedoniyanın və yaxud Bosniyanın, ümumiyyətlə, bütün Balkan xalqları bu festivalı özlərinə doğma hesab edirlər və festival Balkanların ən qədim şəhəri Prizrendir ki, bu Serbiyada yerləşir. Prizren şəhərində bu festival hər il ənənəvi olaraq keçirilir.
Bir dəyirman davşına bənzər şəpayi bu pələr Dağnə tək məxluqi aləm onda xaric olmaqdadır.
Bu Xəyyam Abdullayevdir, deyil mi?
Evet.
Aha, buyur Elbəndi.
Mən də təşəkkür edirəm sizə ki, Azadlıq Radiosuna, çünki hər zaman gənclərə dəstək olursunuz, bizi çağırıb söhbətləşirik burada. Çox maraqlıdır ki, bu festivalda ilk dəfə olaraq Azərbaycan çıxış edirdi, yəni öz filmi ilə təmsil olunurdu və biz də bunu bildiyimizdən əvvəlcədən biraz bura hazırlıq etmişdik, yəni müxtəlif ölkəmizi təbliğat vasitələri ilə təmsil etmək fikrində idik. Yəni onlar üçün Azərbaycan çox maraqlı idi. İlk dəfədir ki, Azərbaycanın qonaq verirlər və buna görə də bizdən televiziyalar və yəni ümumiyyətlə media bizdən çox orada maraqlandı və biz də əlimizdən gəldiyi qədər Azərbaycanı və Azərbaycan kinosunu tanıtmağa çalışdıq.
Bu yaxınlarda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bu meydan, bu ekran müsabiqəsinin qaliblərindən biri oldu. Sonra Riqada daha bir festivalın qalibi oldu siz.
Bəli.
Və üçüncü qalibiyyət. Bir ildə üçüncü qalibiyyət. Belədirmi?
Bu, yəni, bu bizim...
Sizcə bu uğurun siri nədir? Yəni, hər Azərbaycan filmi ildə üç mükafat almır məncə.
Bu uğurun siri əsas ondadır ki, biz çalışırıq ki, hər zaman uğur qazanmağa. Yəni, biz buna çalışırıq. Ona görə də əsas bizdə, yəni kinoda mövzu seçimidir. Dünya üçün də, yəni festivallar üçün də mövzu seçimi daha önəmlidir. Yəni mən hesab edirəm ki, daha doğrusu biz hesab edirik ki, biz uğurlu mövzu seçmişik və yəni nəzərə almışıq festival kriteriyalarını və ona görə də yəni hardasa belə dalbadal yəni uğur qazanır.
Və Bir əlavə edim mən bu uğurun səbəbinə. Bizim hesab edirəm, mən belə hesab edirəm ki, bu filmin festivalda da uğur qazanmasının səbəbi ona yer gəlir ki, bu filmdə xarici tamaşaçılar, yəni dünya tamaşaçıları bu filmdə Azərbaycanı, Azərbaycanlıq demək ki, təfəkkür, təxəyyül, tərzini, Azərbaycan mentalitetini, Azərbaycan coğrafiyasını, Azərbaycanın sərvətlərini, yəni bu kimi maraqlı olduğumuz üçün və bunları gördükləri üçün, yəni hesab edirəm ki, özümüz olduğumuz üçün maraqlıyıq. Bu filmdə biz özümüz olduğumuz üçün maraqlı olduq və prizlərə layiq görürəm. Mən belə fikirləşirəm.
Riqada bəs necə oldu?
Riqada da eyni ilə bu mükafatdan bizi almışdı.
Hansı aydı?
Demək, may ayının axırı, 27-si, demək, iyun ayının əvvəlinə düşürdü bu festival vaxtı. Tuanas film festivalında biz orada mükafat aldıq. O festivalda demək olar ki, kifayət qədər tanınmış festivallardan biri idi ki, yəni orada da bizim filmi çox yaxşı qarşılamışdılar. Yəni, biz özümüz festivallarda iştirak edirik də, yəni öz filmimizi təmsil edirik. Buna görə biz bilirik ki, seçim turu necə keçir, hansı filmlər arasından bizim film seçilir. Bu festivalların hər ikisində də demək olar ki, çox uğurlu filmlər var idi. Yəni, bizimlə yanaşı ki, iştirak edirlər və seçim turunda biz özümüz də, yəni biraz çətinlik çəkirdik ki, priz ala biləcək yoxsa ala bilməyəcək. Münsiflər heyəti hər iki festivalda bizə layiq gördüm.
Tamam, xeyr göstərək.
Çox maraqlıdır demək olar ki, biz oxşar, yəni hardasa coğrafi baxımdan mı deyim, ideya baxımdan deyim, festivallar hər ikisi oxşar idilər. Çünki Tuanas festivalı 14-cü dəfədə keçirilirdi və bu Baltik yanı ölkələrdə keçirilən iki növbədə orada başlamış və sonra artıq beynəlxalq statusu almış bir festival idi. Hər ikisində bizim eyni prizi almamız da ona irəli gəlir ki, mən elmədən də dedim, yəni başqa mətbuat orqanlarına da intervyu verərkən dedim ki, müsahibə verərkən dedim ki, mən hesab edirəm ki, jürilərin başqa bundan da yüksək prizi olsa bu filmə biləcəkdə. Çünki baxmayaraq ki film 20 dəqiqədə, amma 20 dəqiqədə böyük bir filmdə deyilə biləcək bir fikri, bir sözü, yəni biz demişik, inşallah siz də tamaşa edərsiniz, yəqin ki bizimlə razılaşacaqsınız. Çünki həqiqətən də filmin mövzu seçimi elə idi ki, burada biz böyük filmdə, tam metrajlı bir filmdə deyilə biləcək sözü burada hesab edirəm ki demişik.
Toks! Açoyan, yoxsa bankrot olarsan.
İzin bu dəfəki qonaqları Serbiyada keçirilən 8-ci Dokufes Kino Festivalının xüsusi mükafatına layiq görülmüş Koromal filminin yaradıcıları Xeyyam Abdullayev və İlməddin Əliyevdir.
Yəni bu festivala qayıdaq Balkanlardakı festivala təbii ki. Bu festivala təkcə Koromal mı getmişdi Azərbaycandan?
Eyni ilə həm Riqadakı festivalda, həm də bu Tuanas festivalında, Dokufes festivalında Azərbaycanın təkcə Koromal filmi təmsil edirdi.
Yəni nəzərə al ki, bu hər iki festivalda Azərbaycan ilk dəfə çıxış edirdi. Yəni biz belə baxanda fikirləşirik ki, festivallar, amma dünyada o qədər çox festivallar var ki və böyük festivallar var ki, hələ bizim filmlər gedib ora çıxmırdılar. Yəni belə anlayışlar da var. İndi biz mümkün qədər çalışırıq ki, o festivallarda iştirak edək ki, hansı ki bizdən heç kim iştirak eləməyib, daha maraqlıdır və yaxud necədir səbəb, belə bir şeylər daha çox üstünlük verir.
Nə oldu? Niyə dayandıq?
Не видишь этого слепого? Стоит по дороге. Придурок.
Signal ver çıxsın da, ha?
Və istəyirəm siz söyləyəsiniz, təbii ki, lütfən söyləyin ki, filmin adı niyə Koromaldır? Çünki hamıya maraqlıdır, bugün studiyada hamı məndən soruşurdu, biləndə ki, sizi qonaq gözləyirəm. Çala bilmir ona görə, görə bilmir ona görə, ya başqa bir səbəb var?
Bu səbəblər də var, ancaq əsas səbəb körün amalıdır. Yəni, biz bu sözü ayırırıq, yəni körün amalı.
Bizim filmlərin senarisi o qədər dəqiq olur ki, biz işçi ad qoymuruq filmə, yəni film senari ilkin hansı adla təqdim olursa, filmdə olanda, yəni film adı da o adla olur. Koromal filmində, yəni Koromal sözündə məqsədimiz odur ki, düzdür, Koromal deyən kim biz ilk növbədə sürünən, yəni bir ilan nəzərimizə çatır. Filmdə hardasa məna etibarilə buna bir işarə olsa da, amma əsas etibarilə kör və amal sözünün birləşməsindən yarandığı üçün kör insanın amalı, yəni kör insan nə düşünə bilər, nə edə bilər və təxminən bax bu ideyanı özündə birləşdirir.
Bu sujet boyunca burada Koromal, yəni Koromala da bütöv şəkildə, yəni biz aksentlər vurmuşduq, yəni müəyyən şeylər var idi ki, yəni Koromal da özündə nəyisə açırdı, Koromal da özündə nəyisə açırdı.
Hər iki halda filmdə hər iki, demək, adı ayırsaq, hər iki ad öz əksini tapır, yəni filmdə.
Eyliyər aslanları türkinizə, ehtiyacı, ehtiyacı, ehtiyacı.
Süjeti biraz diyebilirsiniz bize maraklı.
Süjeti hakkında onu diyeyim ki düzü süjeti bizim birçok senaryolarımız vardı. Biz bu meydan bu ekran layihasındaki çalışan mensupler heyeti mes bu senaryo seçtikler için onlara da öz teşekkürümü bildiririm. Çünkü biz bu senaryo seçiminden onlar bize şans yarattılar ki biz filmi çektik ve film biraz bize demiyorlar ki uğur getirdi. Süjet iki kördan bahsedir. Demek ki Sovyet dövründe bir yolun kenarında gözden elil iki insanın dayanıp dilenmesinden bahsedir. Yani başka artık bunların bazardıkları bir şey yoktu ve bunlar arasında olan intrigadan söhbet eder. Ama umumiyetle bakmayın ki filmde cemi 3 aktör oynuyor. 4. aktör filmde epizodik rollerde var. Esas itibariyle 3 aktör oynuyor. Bütün bir cemiyetten, bütün bir kütleden söhbet gelir. Bakmayın ki 3 neferdi. Yani onların simasında büyük bir kütleden söhbet gelir. Kör edilmiş menevi cihetten ezilmiş, kör edilmiş hakları ve hukukları elinden alınmış bir cemiyetten söhbet gelir.
Sujetlə bağlı xəyam dedi, yəni əsas biz qlobal çalışdıq ki, temaya toxunaq. Ancaq mən sizə çəkilişlə bağlı məlumat verə bilərəm ki, biz demək olar ki, bir dənə də interyer çəkilişini istifadə eləmədik. Ancaq natura çəkilişi oldu və mümkün qədər çalışdıq ki, rahat, sərbəst işləməyə ki, yəni bu da insana, yəni yaradıcılığında kömək olur və təbii yağışdan istifadə elədik. Yəni biz gözlədik bu yağışı ki, yağış yağsın və biz onu çəkək o zaman. Yəni mümkün qədər çalışdıq ki, gənc olsaq da hardasa professional iş görək. Yəni buna çalışdıq. Çünki bundan əvvəl bizim artıq 2 dənə işimiz var idi və bu 2 işdə müəyyən təcrübə toplamışdı.
Ümumiyyətlə festivallarda iştirakımız söhbət təkcə bizim filmi təmsil etməyimizdən getmir. Biz festivallarda özümüzlə yəni öyrənirik. Öz düşüncə tərzimizi, şuurumuzu və yaradıcılıq imkanlarımızı dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş, toplaşmış rejissorlarla, prodüserlərlə birgə müqayisə edirik onlarla və bu film bir daha əminlik yaratdı ki, bizdə bir rejissor kimi özümüzə əminlik yaratdı ki, bizim kadrlarda baş verən hadisələrin və kadrdakı kompozisiyanın dili beynəlxalq dildir. Yəni biz özümüzə güvəndik ki, bizim kinonu biz sabah və yaxud bir gün yenə bir film işləsək, mən özümdə yarandı ki, yəni bizim film beynəlxalq tamaşaçı tərəfindən anlaşılır. Çünki film 20 dəqiqəlik, demək ki, festivalda yayımı müddətində tamaşaçılar filmin qurtarmasını gözləmədilər. Bir neçə dəfə alqışladılar film boyu. Orada elə kadrlar vardı ki, o kadrları görəndə, yəni bu kadrın milləti və məkanı yoxdur. Bu kadr bütün insanlara aid idi. O kadrın içərisində bütün xalqları, bütün millətləri görmək olardı. Yəni, məhz o kompozisiyada o simvolik.
Nə idi? Birini deyirlərsiniz. Hansı kadrda alışladılar?
Misal üçün orada bir kadr vardı. Çox kadr var. Ümumiyyətlə siz baxacaqsınız filmə. Yəqin ki, siz tamaşa edəcəksiniz, görəcəksiniz. Mən sadəcə bir kadrdan danışmaq istəyirəm. Orada bir kadr var ki, neft buruğu işləyir və qarşı tərəfdə başqa bir insan dayanıb, demək, namaz qılar. Bu kadrın simvoliki, yəni deyək ki, bu kadrın mahiyyəti ondan irəli gəlirdi ki, bəzən ekonomik güc ilahi və müqəddəs gücləri üstələyir və bəzən insan ekonomik, yəni deyək ki, iqtisadi asıllıqda olur və hansısa bir deyək ki, pula sitayiş edir. Yəni lap dərinə getsək, demək o kadrda kompozisiyanın mənası yəni ondan ibarət idi və bu kadr görsənəndə tamaşaçılar alqışladılar və bu alqış daxilə bir alqış kimi səslər də hətta qoşuldu bu alqışa. Çünki mən durub indi dünyanın neft istehsal edən müxtəlif ölkələrin adlarını saymağa dəyməz. Yəni söhbət neft dünyanın aparıcı iqtisadi deyək ki, sərvəti olduğu üçün ən deyək ki, belə aparıcı iqtisadi məhz bu götürüb. Bu hər bir istehsal vasitəsinə şamil edilə bilər, aid edilə bilər. Bax bu baxımdan burada təkcə insan həyatının acınacaqlı insan həyatı, burada təkcə insan psixoloji durumu yox, burada ekoloji problemlər, burada qlobal problemlər, burada hətta qlobal istiləşmə də bəlkə də vardı bu filmdə. Yəni bir neçə deyək ki, mövzu və ideya var. Mən onun üçün çox cəsarətlə deyirəm və kimsə irad tuta bilərsə, o insana filmi də göstərə bilərik, baxsın. Mən çox cəsarətlə deyə bilərəm ki, biz bu filmdə, böyük bir filmdə, yəni tam metrajlı bir filmdə deyilə biləcək bir sözü, fikri biz bu filmdə bəlkə də bir kadrla demişik.
Biz sizin radyo ilə bizim kinoda belə bir fərq var. O fərq odur ki, demək, sizdə daha çox danışıq, yəni söhbətə, dialoqa daha çox üstünlük verilir. Çünki bu qulaqdır. Ancaq bizdə isə təsviri sənətdir. Təsviri sənəti olduğuna görə biz ancaq demək olar ki, danışmağı yox, biz daha çox, yəni biz burada gəlib danışırıq, ancaq biz orada daha çox göstərməyə üst tərəfdarıyıq. Təsviri cəhətdən biz kadrları veririk və bizdə ümumiyyətlə demək olar ki, çəkdiyimiz filmlərdə dialoqa çox az olur. Danışığa çox az üstünlük veririk. Yəni ki, təsvirlə nəyisə çatdırmağa çalışırıq.
Gəlmişkən filmin çəkilişi necə getdi? Yəni kimlər sizə dəstək oldu, kimlər yardım elədi? Oldu mu belə?
Əlbəttə, filmin çəkilişlərində mən öz yaradıcı kollektivimizin adını çəkmək istəyirəm. Bizim operatorumuz Rövşən Quliyev çox gözəl bir insan və artıq Azərbaycan kinosunda dəstək xətti olan, izi olan və yəni bir insandır. Bunun əməyi bizimlə, bizi anlaması, biz gənclər dəstəkləməsi, bizim fikirlərimizə, bizim təsvirlərimizə, təfəkkürümüzə daha doğrusu hörmətlə yanaşması və bizim filmin uğurlu alınmasını gətirib çıxartdı. Mən ilk növbədə operatorun işini qiymətləndirmək istəyirəm. Bizim aktyorlarımız İlqar Cahangirov, ona təşəkkür edirəm. İdris Rüstəmova təşəkkür edirəm. Kazım Abdullayeva təşəkkür edirəm ki, onlar bizi anladılar. Burada aktyora çox çətin idi aktyor üçün. Çünki dialoq ümumiyyətlə yoxdur. Cəmi 7 söz var. Filmdə 7-8 belə söz var filmdə. Ona görə aktyorun üzərinə daha çox iş düşürdü burada. Çünki bəzən bir jesti, bir mizanı yerinə yetirməkdənsə bir söz deməklə onu tamamlamaq olur. Ancaq burada isə bütövlükdə film demək olar ki, yəni ağır bu baxımdan aktyorların üzərinə düşmüşdü. Amma öhdəsindən yaxşı gəldi. Hətta bizim aktyorları filmdə baxanlar əsl kör hesab edirlər. Hesab edirlər ki, bunlar doğrudan da bunlar kördür.
Amma cəmiyyətə çox göz açıq insanlardır.
Yəni cəmiyyətə çox göz açıq insanlar ki, bu filmdə artıq biz bir neçə dəfədir ki, onlarla işləyirik, əməkdaşlığımız olur. Bizi anlayırlar.
İstəyərdik ki, Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə öz minnətdarlığımızı bildirək ki, onlar həmişə bizə dəstək olublar. Demək olar ki, bu üç işimizin üçün də demək Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin meydan bu ekran layihəsində biz, yəni qalib olmuşuq bu layihələrlə və istəyərdik ki, şəxsi kino şöbəsinin rəisi Cahangir Məlum minnətdarlığımızı bildirək və bizə dəstək olan insanlara, hansı ki Vaqif Mustafayev bizim müəllimimizdir, Cəmil Quliyev bizim müəllimimizdir, yəni bizə həmişə dəstək olar, onlara öz minnətdarlığımızı bildirək.
İzin bu dəfəki qonaqları Serbiyada keçirilən 8-ci Dokufest Kino Festivalının xüsusi mükafatına layiq görülmüş Koromal filminin yaradıcıları Xeyyam Abdullayev və İlməddin Əliyevdir. Azərbaycan kinosunun sizcə ən çox nəyə ehtiyacı var?
Mən istərdim ki, Əhmədindən öncə bu suala cavab verim. Biz öz filmlərimizin ssenarisini özümüz yazırıq. Yəni artıq bu üçüncü filmimizdir ki, biz ssenarisini özümüz işləmişik. Nəinki Azərbaycan kinosunun, dünya kinosunun mövzu çatışmazlığı, yəni deyək ki, problemi yaşayır. Hansı ölkələrin kinosu zəifdirsə, bu deməkdir ki, o ölkədə ssenari, dramaturji zəiflik yəni var. Amma bu ondan irəli gəlmir ki, bizdə, bizim ölkəmizdə, bizim yerləşdiyimiz, yaşadığımız coğrafi məkanda, bizim vətənimizdə mövzu yoxdur, yox. Sadəcə bu mövzunu yazanlar, deyək ki, nəsli azalıb mı deyim və yaxud başqa işlərində deyək ki, məşğullar. Bizim hal-hazırda çox gözəl dramaturqlarımız var, kino dramaturqlarımız var. Rövşən, Ramiz Rövşən, yəni bizim çox gözəl müəllimimizdir, həm də çox gözəl kino dramaturqdur. Orxan Fikrətoğlu çox gözəl dramaturqdur. Məsəl üçün Ramiz Fətəliyev çox gözəl dramaturqlarımızdır bunlar. Ancaq təkcə bunların çiyinləri üzərində bu işin qalması onların işini çətinləşdirir və kinomuzun da işini biraz deyək ki, çətinləşdirir.
Bizdə bir balaca da bu mövzudan əlavə bizdə çərçivə var. Yəni konkret olaraq bu çərçivədən kənara çıxmağa hamı qorxur. Biz yəni mümkün qədər çalışmırıq bu çərçivələri qıraq çıxaq. Klassik kino üslubu ilə gedir hamı və mövzular da demək olar ki, seçilmiş mövzular oxşardır. Yəni bu mövzularla kimisə heyran eləmək mümkün deyil. Yəni Azərbaycan, ancaq Azərbaycanda kimdəsə hardasa oturub televizora baxan bir insan heyrətlənə bilər. Ancaq kənara çıxana sonra o mövzu heç kimə lazım deyil. Yəni əsasən çərçivəni qırıb kənara çıxmaq lazımdır.
Bayaq siz ötəri dediniz, festival iştirakçılarının Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan filmləri ilə, Azərbaycanın özü ilə bağlı tanışlıq dərəcələrinə. Bizim heç olmasa adımızı eşitmişdilərmi?
Əlbəttə, artıq bir neçə dəfə festivallarda iştirak etmişik. Bizim adımızı eşitdiblər, çox gözəl eşitdiblər. Bakının adını əzbər bilirlər, yəni bizim ölkəmizin paytaxtın. Çox maraqlıdır onlar üçün. Ancaq bu demək deyil ki, insanlar hamısı bizim ölkəni bilirlər. Amma adın hər bir ölkənin adını eşitmək olur, amma ölkəni tanımaq məsələsi var. Amma mən rastlaşmamışam ki, kimsə bizi tanımasın və yaxud desin ki, Azərbaycan hansı ölkədir, belə bir şey yoxdur. Amma Azərbaycan, mən olduğum ölkələrdə də, festivallarda o insanlar görə yığışıblar, Azərbaycanı tanıyırlar. Hətta bizim kinomuz haqqında da məlumatları var. Hətta bizim dünya kinosunun inkişafında xidməti olan insanlar haqqında məlumatı var. Məsəl üçün biz Əhmədlə bu festivalda rastlaşdıq. Bir Avstriya vətəndaşı, rejissor idi o, amma sənədi filmlər işləyirdi. O bizim Əjdər İbrahim Bəyovun adını bilirdi və onun Sovet kinosunda xidmətlərini, ümumiyyətlə Sovet kinosu içərisində isə dünya kinosunda xidmətlərini göstərdi. Hətta bizim Ayaz Salayevi tanıyırlar, onun Yarasa filmini tanıyırlar. Rüstəm İbrahim Bəyov tanıyırlar.
Mustafa Əliyev tanıyırlar. Yəni bunlar,
yəni bu adlar var ki, bu insanlar, bu adları hətta onların filmlərinə qədər bilənlər var. Sözsüz ki, kim öz sənətə peşəkar yanaşırsa, bunlar haqqında məlumatı var. Yəni, ancaq bu demək deyil kifayətlənmək, təbliğat daha da geniş olmalıdır. Mən bir şey vurğulamaq istəyirəm. Əgər mən həmişə öz yaşlılarımız olan kinoda çalışan gənclərə və kinoda çalışmayan gənclərə də həmişə məsləhət görürəm ki, biz bir növbədə özümüzə inanmalıyıq. Çünki bu festivalda ki, biz iştirak etmişik, bu festivalda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrinin vətəndaşları, yəni rejissor kimi, prodüser kimi, aktyor kimi iştirak ediblər. Onların dünyaya baxış tərzi ilə, onların həyata baxış tərzi ilə, onların yaşamağa baxış tərzi ilə mən özümüzü müqayisə etmişəm. Biz düşüncə cəhətdən, yəni həyatı təkcə yaşamaq, hələ yaxşı geyinmək, keçinmək və yaxud dünyanın yaxşı yerlərində istirahət etmək demək deyil. Ümumiyyətlə, həyata yanaşmaq baxımından mən hesab edirəm ki, Azərbaycanlı gənclər, Azərbaycanlı insanlar daha mətindirlər, daha iradəlidirlər, daha həyata sevgi ilə baxırlar və dünya görüşümüz çox zəngindir.
Qaydaq mükafat aldığınız şəhərə, Prizren, deyilmi adı belə idi? Yeri gəlmişkən Prizren neçə şəhərdir? Yəni bizim Bakıya nə dərəcədə bənzəyir? Nədir?
Prizren bizim Bakıdan çox bizim Şəkiyə bənzəyir.
Bəli,
Şəkiyə bənzəyir.
Bu bir dağların qoynunda bir gözəl şəhərdir. Demək ki, Prizren bizə çox doğma şəhər oldu. Ona görə ki, bu şəhərin əsasını Osmanlı dövründə, Osmanlı İmperiyası dövründə qoyulmuş bir şəhər idi. Şəhər bütövlükdə məscidlərdən ibarət idi. Şəhər bütövlükdə türk abidələrindən ibarət idi və şəhərin bütün yaşlı sakinləri türkçə danışa bilirdilər.
Müsəlmanlardı
və müsəlman bir əhalisi vardı və bizi çox istiqaşladılar. Hətta mən çox maraqlı bəkədə ola bilər. Bir gözəl hadisəyə rastlaşdım. Biz İstanbuldan, demək, Serbiyaya uçarkən aeroportda bir yaşlı Serbiya vətəndaşları ilə rastlaşdım mən. O yaşlı bir kişi dedi ki, hardansan? Mən dedim ki, bəs Azərbaycandan. Dedi, türkçə danışırsan? Dedim, əlbəttə, başladı məndən türkçə danışmağa. Biz türkçə danışdıq və dedi ki, mənim qardaşım Bakı uğrunda döyüşüb. Dedim, necə Bakı uğrunda döyüşüb? Biz tarixi hamımız yaxşı bilirik. Bir xatırlayırıq ki, Osmanlılar dövründə Balkan yarımadası bütövlükdə Osmanlı imperiyasının ərazisidir və orada yaşayan insanlar isə bu demək imperiyanın maraqları uğrunda deyək ki fəaliyyət göstərdilər. Və bu ərəfələrdə 1918-ci ildə 31 mart soyqırımı ərəfəsində bu daşnaq sütun demək ki qüvvələrinin Bakıdan qovulmasında Türkiyədən yəni gəlmiş biz onu Qafqaz müsəlman ordusu kimi tanıyırıq. Nur Paşanın İslam ordusu kimi tanıyırıq. Bəli. Nur Paşanın demək rəhbərliyi ilə
18 sentyabrında.
Bəli. Məhz bu ordunun içərisində bu Bakını deyək ki düşmənlərdən xilas edən ordunun içərisində məhz Balkanda yaşayan türk mənşəli, türk dilli insanların da xidməti olmuş. Dərinə götürsək, bütün insanlar bir-birlərinin müdafiəsində olublar. Zaman-zaman müdafiə ediblər bir-birlərini. Yəni, bu həm də ona elə gətirdi ki, artıq mən hava alanından o ölkəyə isti ürəklə getdim. Yəni, hesab etdim ki, yəni, öz doğma bir yerə qədərəm belə götürəm.
Festival kino bayramıdır, təbii ki. Həm də yaradıcılıq üsuludur. Bu mənada festivaldan nə qazandınız?
Festival demək olar ki, hər dəfə biz iştirak edəndə festivalda çox şey öyrənirik. Ən azından mən heç bir ünsiyyəti də demirəm, heç bir şey. Ancaq ora gələn filmləri, yəni dünyanın hər bir yerindən o festivalda iştirak edən filmlərə baxmaq özü öyrənməkdir. Yəni o filmləri adi halda burada əldə eləmək olmur. Çünki festival filmləridir, yəni onlar belə satışda çıxarılmır, belə olmur.
Yayımlar geniş deyil onların.
Ona görə də biz yəni demək olar ki, ən azından baxmaqla öyrənirik. Ancaq burada yəni orada iştirak edən iştirakçıların müxtəlif kino məktəblərindən olmaqları, onların iş prosesləri, iş prinsipləri, yəni bizim üçün maraqlı olur, danışırıq, debatlar aparırıq, yəni fikir mübadilələri aparırıq ki, yəni burdan heç olmasa boş yerə gəlib burada festivalda iştirak eləməmişik. Yəni düzdür, filmi təmsil edirik, ancaq heç olmasa nəsə öyrənib Bakıya qayıdaq ki, sonra bizim gələcək inkişafımıza xeyir olsun.
Mən də Elmədin sözlərinə yəni qatılıram. Ümumiyyətlə bizim həyatda məqsədlərimiz ondan ibarətdir ki, biz çalışırıq ki, öyrənək və öz peşəmiz, ixtisasımız yönümündə inkişaf edək və hesab edək ki, ki bu festivallar da bizim bu inkişafımızda bir xırda da olsa pillələr deməkdir və ancaq öyrənərik. Təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə proqrama qatıldığınız üçün və bir də təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq sizə ki, həmişə dəstək olursunuz bizə. Çox
sağ olun. Sağ olun.
Serbiyada keçirilən 8-ci Dokufest festivalının xüsusi mükafatını qazanmış Koramal filminin yaradıcıları ilə söhbətləşdik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınızı sizlərinizdir.
Koramalın biri Koramal.
Bizim qalaya.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısa nəzər yetirək.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun sabiq bölmə müdürü, Talışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində vəfat elədi. Əbubəkir Məscidinin dindarları prezidentə və parlamentə müraciət eləyərək bir ildir bağlanan bu məscidin yenidən açılmasını xahiş etdilər. Azərbaycanın Hollandiyadakı səfirliyi qarşısında Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milinin həbsinə etiraz aksiyası keçirildi. Avropa Yayın Birliyinin Eurovision mahnı müsabiqəsi bölməsi Ermənistandan olan təmsilçilərə səs verən azərbaycanlıların milli təhlükəsizlik nazirində dindirilməsi ilə bağlı ittihamları araşdırmağa başladı. Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu doğma divarlar arasında, İsveçrənin Basel Qarabağ klubu isə səfərdə Hollandiyanın Twente klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Leysan yağışları Azərbaycanın şimal-qərb zonasına ciddi ziyan vurdu. New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti 74 dolları keçdi.
Bu həftə 6 müxalifət partiyasının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın toplantısında söz azadlığının müdafiəsi yaxın dövrlər üçün müxalifətin əsas prioritet vəzifəsi kimi müəyyənləşdirildi və onda belə başa düşüldü ki, bu təşəbbüs ilə həbsdə olan jurnalistlərdən gəlir. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirdim. Bax, həbsdə olan jurnalistlərin cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir? Əvvəlcə Ayəndə xanım, sizdən soruşum, həyat yoldaşınız Qənimət bəyin, bax, indiki halda cəmiyyətdən, siyasilərdən gürləntilər nədən ibarətdir?
Qənimətin həmişə mövqeyi belə olub ki, cəmiyyət həmişə siyasi məhbuslar məsələsini gündəmdə saxlamalıdır. Təbii ki, biz bunu görmədik ki, o qədər də yaxşı vəziyyətdə gündəmdə saxlasınlar. Eynullah bəyin müraciəti, yeni alternativ söz azadlığı komitəsi yaratması da ki, mən deyərdim ki, yerinə düşdü. Çünki artıq məhbuslar problemi demək olar ki, yaddan çıxmağa başlamışdı, ikinci plana keçmişdi, yəni o qədər də öndə getmirdi. Mən hesab edirəm ki, yəni Qənimət də belə düşünür ki, siyasi məhbuslarla bağlı yaradılacaq yeni komitə öz fəaliyyətində obyektiv olmalıdır, sonra siyasi məhbuslar problemini gündəlik hesabatlar hazırlamalıdır, sonra həmişə yəni bu önə çəkməlidir. Bu problemi. Yəni, indi bu komitədə yaransın, bu da hansısa bir işlər görsün bir həftə, iki həftə, sonra yenə də fəaliyyətləri zəifləsin, belə olmasın. Mən düşünürəm ki, yəni bu onların fəaliyyəti daha yəni obyektiv, daha aşkar olmalıdır.
Aydın, bəs Emin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, Eynullah bəyin, oğlunuzun cəmiyyətdən, siyasilərdən gözləntiləri nədən ibarətdir?
Mən Eynullahın yanında deməli olanda onunla biz söhbət apardıq və Eynullah mənə xahiş elədi ki, onun sözçüsü Şəhvələd bəyə çatdırım ki, yəni yeni bir qurum yox. Hələ bil ki, o söz azadlığı komitəsini canlandırmaq üçün yenə belə bir nəfəs verilsin. Və mən bunu Şəhvələd bəyə çatdırdım və o bu məsələni deməli belə ictimailəşdirdi və belə bir qənaətə gəldi ki, bu məsələni Eynullahın saytında müzakirəyə deməli versin və deməli ondan sonra bu məsələyə deməli Qənimət Zahidov öz münasibətini bildirdi və çox yaxşı oldu ki, siyasi partiya liderləri də bu məsələni deməli gündəmə gətirdilər və Əli Kərimli bu haqda bir bəyanat verdi ki, belə bir forum keçirilsin, söz azadlığı deməli o mübariz insanlar ki, hansılar ki həbsdədir, incidilir, döyülür və s. və bunlara belə bir yardım kimi, yəni belə bir bu saat ən çox əziyyət çəkən, yəni öndə gedən jurnalistlərdir və bu məsələ də ki elə bir gündəmdən çıxır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda hər bir məsələ deməli qalxanda belə bir hayküylü, belə bir necə deyim, çox böyük belə bir hayküylü deyək də, aman ged-gedə məsələ hələ bir yaddan çıxır. Ümumiyyətlə bir jurnalistikada deyir. Bütün məsələlərdə bu Azərbaycanın, bəli bu Azərbaycanın elə bir ki bu xəmiri belə yoğurulub. İnandırmışdı ki, mən həmişə Şahbaz Xudoğluya öz minnətdarlığımı bildirirəm nəyə görə? Hər dəfə mən ona görəndə onun minnətdarlığımı bildirirəm ki, o olmasa Elmar Hüseynov yaddan çıxardı. Hətta Elmar Hüseynovun o vaxtı yaxın insanları yaddan çıxartdılar onu. Amma Şahbaz Xudoğlu onu gündəmdə saxlayır. Ona görə o boydana böyük bir məsələ yaddan çıxırsa, mən hesab edirəm ki, onun yanında bu Eynullahın qənimətin və qeyri jurnalistlərin məsələsi, xırda məsələ hesab edərdim. Yəni Azərbaycanın belə mentaliteti belədir ki, hər bir məsələ ged-gedə yaddan çıxır. Ona görə belə bir təkliflər veriləndə yenə belə bir canlanma yaranır və bu mənə gəlir ki, bu Əli bəyin deməli bu işə belə nətər deyim, tez bir operativ şəkildə öz münasibətini bildirmək çox bir təqdirə layiq bir hadisədir.
Əmin mənim, bəs Eynullah bəyin hazırda işi hansı vəziyyətdədir? Bax, yekun iş Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilmişdi. Yəqin ki, artıq payız aylarında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən hər hansı bir qərar gözlənilə bilər, hə?
Deməli Eynullahın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan işi mən belə hesab eləyirəm ki, bəlkə o məhkəmədə yeganə işdir ki, deməli 2008-ci ilin sentyabr ayında kommunikasiya mərhələsi başladı və artıq hökumətin hələ 3 ay məsələni yubatması ilə cavab göndərməsi ilə baxmayaraq məsələ artıq yekunlaşıb və o məhkəmə indi o yay kanikullarında da olar. Ona görə artıq bütün məsələlər, hətta kompensasiya məsələsi də hökumətlə deməli bu söhbətlər olub, Avropa məhkəməsi ilə deməli əlaqədar bu hökumətin artıq kompensasiya məsələsi həll olunub və biz qərarı lap hər gün gözləyirik.
Kompensasiya məsələsi həll olunub deyirsiniz, başa düşürəm.
Deməli kompensasiya məsələsi belədir. Bizim vəkil ümumi bizə demiş, qəzetlərə deymiş kompensasiyanı bu haqda yazır Avropa Məhkəməsinə. Avropa Məhkəməsi o bizim hökumətə münasibət bildirmək üçün göndərir bura və artıq hökumət bu haqda da yəni öz münasibətini bildirib kompensasiyaya.
Siz nə qədər kompensasiya istəyirdiniz?
Bilirsiniz, Babək bəy, bu çox konfidensial məsələdir, bu pul məsələsi. Ona görə hətta heç mən özüm də dəqiq bunu bilmirəm. Bunu ancaq vəkillə deməli Avropa Məhkəməsi özü yazışmasında bunlar bunu bilir.
Aydındır. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Həm Qənimət bəy, həm də Eynullah bəy, yəni azadlıqda olarkən öz qəzetlərində daim ölkədə baş verən hadisələrə münasibət bildiriblər, daha çox orijinal mövqeləri ilə sesliblər, müəyyən oxucu kütlələrinə malik insanlardır. Bu, indi təbii ki, oxucular həmin bu iki jurnalistin yazılarını oxuya bilmir. Yəni, o imkandan məhrum olub. Bax, siz tez-tez gedib görüşürsünüz, həm Ayəndə xanım, həm Emin müəllim. Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlı fikirlər nədən ibarətdir? Yəni, istər bu olsun, deyək ki, həbsxanada ölüm məsələsi olsun, istər və yaxud deyək ki, Eurovision musiqi müsabiqəsində erməni təmsilçisinə səs verən gənclərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılması məsələsi və yaxud deyək ki, gənc fəallar Adnanla Eminin həbsi məsələsi. Ümumiyyətlə ölkədə baş verən hadisələrə münasibətləri nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə deyəsən Emin müəllimin sözü var, cəmiyyət hansısa bu istiqamətdə fikirlərini çatdırmaq istəyirlər, istəmirlər.
Bilirsiniz, mən Eynullahın yanında olanda, Eynullah mənə görüşlərimin birində belə bir məsələni dedi ki, bunu mən ictimaiyyətə çatdırım. Siz təsəvvür eləyin, Avropa Şurasının, deməli, yay sessiyasında, deməli, belə bir məsələyə baxılıb, deməli, orada Almanya'nın keçmiş Ədliyyə Nazirinin mavini belə bir hesabat hazırlayıb, məhkəmələrlə bağlı, yəni postsovet məkanında olan bu haqsız məhkəmələrlə bağlı və Azərbaycanın orada hesabatı Azərbaycan haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yəni Eynulla bu məsələni qaldırdı ki, bizim bu hüquq müdafiəçiləri ki ora gedirlər, bunlar orada nə işlə məşğuldurlar, niyə gedirlər bunlar, ildə 4 dəfə bunlar Strasburg'a gedirlər və bunlar orada nə məsələ qaldırdılar ki, deməli Rusiya, orada Rusiya müzakirə olunub, Rusiyada siz bilirsiniz ki çox belə bir haqsız böyük bir məhkəmələr gedir və başqa bir ölkələrdə, misal üçün bütün demək olar ki postsovet məkanında, ancaq Azərbaycanla bağlı orada bir kəlmə də söz deyilmir. Və mən, siz deyirsiniz Eurovision haqqında, mən bugün qəzetdə oxuyuram, mən düzdür bu vaxtda Eynullah Nəysəri müzakirə sabah aparacağım, müzakirəni sabah mən oyanda olacağım, amma mən bugün oxuyuram orada deməli İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosu haqqında belə bir tənqidi fikirlər deyib ki, Azadlıq Radiosu qızışdırıcı deməli işlər aparır. Mən başa düşmürəm bunu. Kim qızışdırır? Bəyəm Azadlıq Radiosu deyir ki, MTN çağırsın, o 43 nəfəri dindirsin. Azadlıq Radiosu faktı təsdiqləyir ki, MTN çağırıb 43 nəfəri. Yaxşı, siz eyəm bəyənmirsinizsə bu, deməli bu Eurovizyonun bu, deməli nə tərdim, orada olan o belə deyək də qaydaları sizə sonra nümayəndə göndərməyin. Deməli bunun qaydaları budur. Hər bir vətəndaş ixtiyarı var. Bu deməli yarışmadır. Musiqi yarışmasıdır. Və o biri tərəfdən hal-hazırda bizim hakimiyyət deyir ki, Dağlıq Qarabağla biz, deməli, bunlar bizim vətəndaşlardır, biz bunlarla, deməli, əlaqə yaratmalıyıq. Deməli, jurnalistlər getməlidir, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri getməlidir. Bu yandan da siz deyirsiniz ki, deməli, Azadlıq Radiosu qızışdırır ki, bu insanlar, deməli, orada niyə səs verib, MTN-in işini, deməli, HQ-yə salır. Anlamaq olmur bu məsələni. Mən o biri tərəfdən mən fikirləşirəm. Xarici İşlər Naziri deyir ki, indi çıxış eləyir və deyir ki, deməli, jurnalistlər ora səfər etməlidir. Aman Eynullah 2005-ci ildə hətta ora səfər etmişdi və ora səfər etdiyinə görə birinci deməli cəzasını almışdı 2 il yarım. Artıq bu ayın 20-sində 2 il 4 ay Eynullahın tamam oldu.
Bunu nəyə izah etmək olar? Bir tərəfdən elə çıxır ki, hakimiyyət siyasətini dəyişir, ancaq digər tərəfdən belə çıxır ki, siyasətini dəyişmir, həminki siyasət qalıb deyək ki.
Bilirsiniz, biz çox o xırdalıqları o deməli bu söhbətlərdə, prezidentlərin söhbətində, hökumətlərin söhbətində biz sadə vətəndaşlar biz bu xırdalıqları bilmirik. Amma belə görünür ki, orada yuxarılarda bir vəziyyət dəyişir və komanda gəlir. Aşağıdakı məmurlar da bu komandaya, deməli, uyğun hərəkət edirlər. Amma o insanlar ki, bunu dərk edirdi, başa düşürdü, o savadlı insanlar. Mən deyirəm Zərdüşt Əlizadə, Arzu Abdullayeva, Leyla Yunus, Eldar Zeynalov, bunu, bu insanlar indiki bu məmurlardan fərqli olaraq 5 il bundan qabaq bunu, 10 il bundan qabaq bunu dərk eləmişdilər ki, bunlar bizim vətəndaşlardır və bunlarla istəyir erməni olsun, istəyir qeyrisi, talışı olsun, bunlarla, yəni biz öz vətəndaşımız kimi biz bunlarla deməli davranmalıyıq. Və Eynullah da bunu başa düşmüşdü və Dağlıq Qarabağa səfər etmişdi, oranın deməli rəsmi şəxsləri ilə, indi kim onları necə qabul eləsin, hansı ki hakimiyyətdədirlər orada, onlarla söhbətlər aparmışdı və onlara izah etmişdi ki, bu torpaq Azərbaycan torpağıdır. Məndə kasetlər var, siz gətirə bilərəm, siz onu baxa bilərsiniz ki, hətta oranın deməli rəhbəri Qukasyana demişdi ki, bura mən Azərbaycan torpağına gəlmişəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam və Azərbaycan bu kasetlərdə həkk olunub.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə həbsdə olan jurnalistlərdən Elnullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Müsəliyevadır. Ayəndə xanım, sizə işləyək.
Deməli, cəmiyyətdə gedən proseslərdən əsas ən çox maraqlandığı Qənimətin gənclərin həbsi ilə bağlıdır. Demək olar ki, mən hər görüşümdə Qənimət gənclərin həbsi ilə bağlı məndən məlumatlar alır, onun narahatlığını bildirir. Çünki bizim gələcəyimiz, mən hesab edirəm ki, gənclərimizin əlində olmalıdır. Yəni, gənclərimizin fəallığı bizim avtoritar rejimin, deyəsən, xoşuna gəlmir. Ona görə də, yəni, Qənimət həmişə bunları gəncliyə qarşı cümlar kimi dəyərləndirir. Yəni, mən özümüzə misal gətirmək istəyirəm, bax. Məsələn, bizim evdə 4 uşaq böyüyür. Bunlarda məsələn gənclər də var, böyük olan uşaqlar da var. Biz həmişə mən şəxsən özüm, ya Qənimət həmişə bu uşaqlara öyrədirik ki, istəyirik ki, biz insana dəyər verilən bir ölkədə böyüsünlər, insan haqlarına hörmət olunan bir ölkədə böyüsünlər. Yəni hakimiyyət bizim övladlarımıza öz köləsi kimi baxmasın. Elə bir rejimdə istəmirik ki, bizim uşaqlarımız yaşasın. Yəni bu uşaqlar günün birində görürlər ki, atalar da bu dəyərlərə qiymət verir və günün birində görürlər ki, ataları saxta qondarma ittihamla həbs olunur və buna görə də mən hesab edirəm ki, yəni gənclərin bu sahədə inkişafına, yəni onların avtoritar rejimlə mübarizəsində gənclərin və söz azadlığının daha çox qiymət vermək lazımdır ki, onlar bu yöndə daha çox istiqamətləndirilsin.
Aydındır. Bəs bir qədər də istəyirdik ki, həm öz çətinliklərinizdən danışasınız, Emin müəllim, yəni bir növ indiki dövrdə həbsxanada insanın olması nə deməkdir? Yəni, bir ayağınız elə həbsxanadadır, bir ayağınız azadlıqdadır. Nə kimi çətinlikləriniz var?
Mənim çətinliklərim hələ 1999-cu ildən başladı. Deməli, Eynullahın hələ orada o vaxtı çıxan yazılarına görə məni 20 il Bakı Zərgərliyi Zavodunda işləmiş bir adamın mütəxəssisi 10 dağın içində işdən çıxartdılar. Anasını, deməli, müəllimə idi məktəbdə. Onu bir günün içində, deməli, azad etdilər. Və təsəvvür edin, mən mütəxəssis 10 ildir mən işsizəm, heç yana da mənə işə qabul etmirlər. Ondan sonra deməli Eynullanı çox belə bir pis netər deyim, belə bir hərəkətlə götürdülər, deməli hərbi hissiyə göndərdilər. Burada bir məsələ var da, indi deməli hər bir deməli Azərbaycan vətəndaşı əskərlikdə olmalıdır, ancaq bu tərzdə misal üçün insanı deməli göndərmək çox belə bir biabırçı bir hal idi. İndi mən ona toxunmaq istəmirəm. Qaldı ki, bizim vəziyyətimiz 2 il 4 ayda Eynullah həbsdədir. Bizə mənim olan qalan dostlarımın hamısı qaçdı getdi, açıq deyim sizə. Bizim ətrafda nə bir qohum, nə dost, heç kəs qalmadı. İndi sağ olsun yenə də beynəlxalq təşkilatlar bizə yardım etdilər. Ancaq onları da qınamalı deyil, onlardan da çox biz ummamalıyıq. Ona görə ki, bizim Azərbaycan kimi totalitar, avtoritar rejimlər o qədər var ki, misal üçün, bütün post-sovet məkanı mənim oğlum kimi o qədər belə jurnalistlər deməli həbslədi. Yəni, onlara da yardım olunur. Nə tələb eləyə bilərik biz onlardan, nə yardım eləyə bilərsə sağ olsunlar. Ancaq o yardımla biz deməli Eynullahın yanına gedirik, gəlirik, bax belə.
Ayəndə xanım, siz işləyək. Dörd uşağı böyüdü, yəni tək başına.
Mən Emin müəllimin sözün əksi olaraq deyərdim ki, yox bizdən, mən deyərdim ki, Qənimətin dostları, yəni o qədər də üç çevirməyiblər. İndi daha bizlə sıx əlaqə saxlayırlar. Mən məsələn onun dostlarına, tanışlarına daha çox minnətdaram. Çünki onlar həmişə bizim yanımıza, həm mənəvi, həm maddi cəhətdən yanımızda olublar. Yəni bununla bərabər də beynəlxalq təşkilatlar da kömək eləyibdir. Hamısına buradan təşəkkürümü bildirirəm. Bizim ümumiyyətlə əsas problemimiz, yəni onların oradan azad olunmasıdır, onların azadlığa çıxmasıdır.
Bu istiqamətdə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Yəni, konkret mən Qənimətin işi ilə bağlı...
İki ilə yaxın da...
Noyabrda 2 il olur.
Bəli.
Yəni, mən konkret Qənimətin işi ilə bağlı gözləntim odur ki, indi düzdə Avropa Məhkəməsinə vermişik, orada qeydiyyata alınma birinci mərhələ keçib, hələ icraata götürmə mərhələsi olmayıbdır. Amma İndi qənimətin gündəmdədir, üçdə bir məsələsi ilə məhkəməyə vermək. Mən hesab edirəm ki, qənimətin hüququdur, üçdə bir məsələsi ilə, yəni buraxılmaq yox, komendatura şəraitinə çıxarılmalıdır. Amma bu Azərbaycan buraxılmağa deyəndə, yəni indi hər halda oradan çöldə olmaq daha yaxşıdır komendatura şəraitində. Amma yenə də düzü onu gözləmirəm ki, bu rejim imkan yarada ki, qənimət komendatura şəraitində.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu daha çox siyasi qərardan
asılıdır. Yəni yuxarı hansı qərar versə, məncə məhkəmə də o qərarı icra eləyəcək.
Emin mənim, sizin gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bizim gözləntimiz, artıq mən bir də təkrar eləmək istəyirəm, deməli, Avropa Məhkəməsi yekunlaşıb və inşallah bu ilin axırına kimi deməli, o öz deməli, yekun qərarını verəcək və onun deməli, tövsiyəsinə əsasən bu Azərbaycan hakimiyyəti eyni olan azad etməlidir. Başqa bizim bir gözləntimiz yoxdur.
Yəni siz nə əfvdəki fərmanla, nə amnistiyə
bilirsiniz,
daha çox Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin...
Babək bəy, məsələ ondadır ki, mən Eynulanın 6 məhkəməsi olub və 6 məhkəmənin hər biri deməli tamamlananda mən belə bir söz deyirdim ki, nəhayət bu ölkənin başçısı bu işlərə, bu biabırçılığa son qoymalıdır, bir nöqtə qoymalıdır. Ancaq ki, təəssüflər olsun ki, biz bunu görmədik və yenə də deyirəm ki, bu Eynulların işi çox biabırçı bir məsələdir. Günahsız cavan oğlanı, savadlı bir oğlanı 2 il 4 aydır həbsdə saxlamaq, hələ nə qədər uzanır onu bilmir, Allah bilir. Bu həbsdə saxlamaq böyük belə inandım ki, bu günah bir işdir ya. Ona görə bir əff verirlər versinlər. Əf verirlər versinlər. Nə demək olaraq? Mən heç bir söz necədir?
Əslində bəzi jurnalistlər ilə əf fərmanı ilə azadlığa buraxıldı. Ancaq deyək ki, bu nə Eynullah bəyə, nə Qənimət bəyə şamil edilmədi bu.
Bilirsiniz, orada da mən hesab eləyirəm ki, Eynullah və Qənimətdə burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Bilirsiniz, bir var. Yazılarına görə bir də var nəsə şəxsi qərəzlik məsələsi var burada. Mən hələ hesab edirəm ki, burada şəxsi qərəzlik söhbəti var. Ona görə bunları azad etmirlər. Burada ən yüksək səviyyədən deməli göstəriş olmalıdır ki, bunlar deməli azad olunsunlar.
Sizin təxminləriniz?
Yəni həbsləri bunların siyasi sifarişlə olubdu. Mən də belə düşünürəm ki, yəni yuxarıdan hansı sifariş gəlsə, məhkəmələr də çalışıb onu eləyəcək. Amma bundan başqa siyasi sifariş deyəndə, yəni hakimiyyət çalışacaq ki, bunları daha çox saxlasın. Çünki çünki onları nəyə görə tutmuşlar? Onları yazdıqlarına görə, məsələn, Qənimət konkret mən deyirəm ki, onu cəmiyyətdə olan eybəcərlikləri göstərdiyinə görə, korrupsiyanı ifşa elədiyinə görə, yəni bu cür tənqidi yazılarına görə tutublar. İndi də o tənqidi yazılar düzdür gedir. Yəni mən hesab edirəm ki, Qənimətin öz dəsti xətti vardı Azadlıq qəzetində.
Ümumiyyətlə ya Eynullah bəy, ya Qənimət bəy deyək ki, öz həmkarlarından narazılıq etmirlər ki, deyək ki, korrupsiyanı olduğu səviyyədə şağlandırmırlar və yaxud da birinci şəxsin tənqidi demək olar ki, yoxdur. Belə narazılıq həmkarlardan eşidirik.
Yox, Qənimət məsələn konkret Azadlıq qəzeti haqqında elə bir yəni şikayəti yoxdur. Həmişə, məsələn, qəzetə nəzər salanda, həftəli mətbuatı izləyəndə o həmişə qeyd eləyir ki, qəzet normal çıxır. Yəni, tənqid düzdür, yenə də var, həmişə də olacaq. Amma mən hesab edirəm ki, Qənimət-i həbsdə saxlayanlar Qənimət çıxdıqdan sonra Qənimət onları peşman eləyəcək. Yəni, o mənada peşman eləyəcək ki, Qənimət o yazmadıqlarının heyfini mütləq çıxacaq. Mən Qənimət-i tanıyan bir adam kimi bilirəm ki, mütləq onun əvəzini çox sərt şəkildə çıxacaq və hakimiyyəti onu həbs elədiklərinə görə peşman olacaqlar.
Ayında xanım, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni, bu istiqamətdə Qənimət bəylə söhbətiniz olmayıb ki, çox maraqlıdır, son vaxtlar ilə həbs edilənlərin çoxu xulqanlıq ittihamı ilə tutulur. Hə. Adnan Hazadi ilə Emin Milli də, yəni onlara da qarşı irəli sürülən ittiham sırf xulqanlıq məsələsi idi.
Yəqin gördülər ki, Qənimətin məsələsində çox asanlıqla xulqanlıq ittihamını ortaya atdılar, çox asanlıqla da şahidlər tapdılar. İndi mən hesab edirəm ki, indi Adnanla Eminin məsələsində də yəqin ki, saxta şahidlər tapacaqlar ki, onlar bu hadisəni törədiblər və onunla da valla mən düşünürəm ki, yəqin onlara da iş verərlər.
Emin müəllim, yekunda sizin fikrinizi eşidəcəm.
Yekunda mən onu demək istəyirəm ki, bayaq ki, sizin suala qayıdıram. Olsa da bir iki qəzet qalıb ki, bu hökuməti tənqid edir. Başqa qəzetlər hamısı sıradan çıxarılıb. Və mən Eynullah ilə bu haqda söhbət edirəm və o mənə hər dəfə gedəndə mən adla demək istəyirəm. Xaliq Bahadır, Şəhvəla Çobanoğlu, Qan Turalı, Natiq Güləhmədoğlu, Mehmet Süleymanov bu kimi yazarlara o hemşe teşekkürünü bildirir ve okuyur ve çok takdir edir bunların yazılarını ve bu insanlar doğrudan da öyle o hapiste olan jurnalistleri ben diyelim ki əvəz edirlər ve bugünkü bu hakimiyeti pis əməllərini ortaya çıxarır ve tənqid edirlər. Qayıdıram bu qənimətin məsələsinə siz dediniz o şahidlər. Mən bir neçə gün bundan qabaq bu Nizami metrosundan içəri girəndə gördüm bir lövhə asılıb axtarılanlar və orada Sevgilada Quliyeva hələ də o lövhədədir. Siz bir yolcu salın oradan baxın hələ də oradadır və o gələcək jurnalist o qurbanları gözləyir. Ki oyla onun istifadə eləsin hələ oradadır.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki bizim dəvətimizi qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, sizə minnətdarıq.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Avqustun 24-də Səbayli rayon məhkəməsi Hikmət Hacızadəyə həbsdə olan oğlu Adnan Hacızadə ilə görüşə icazə verilməməsi ilə bağlı iddiaya baxmalıdır. Avqustun 27-sində Avropa Liqasının play-off mərhələsində Bakının eyni adlı klubu səfərdə İsveçrənin Bazel, Qarabağ klubu isə Bakıda Hollandiyanın Twente klubu ilə cavab qarşılaşması keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları həbsdə olan jurnalistlərdən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və qənimət sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.